na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Udo Washington DC.
Edi sango na elobeli eye mpoko ila mupebo yo ibola mona banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la Lingala na Lulakala Amerika uto studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bato ba mandoki baye ba kambami na oyu wa mibenga ka general Senghor Chokoro ba fundami kuboma bato tukumotoba na opienge na teritwari ya bafwa sendi na ituka ya Chopo.
Bakendeki ko denombre ba mosuso ba zwaki ba pota bakendeki na zamba e komi a peu près 60 awa na za ko ibsao ba za deja ko bunda
lisungi lisengami po na bayimboka mwambe baye ba zuka kima kasi na bombe eye bomaki bato motuba mokolo moko muliki na Kanyabayonga na Lubero na Nord Kivu.
Bombo wane kineko kwe na ndaku moko ezaki na fami mobimba kuna e pui ba mama misato ba waki ba tatami ba lepe ba waki pe.
Ministre ya sika ya mambi masembu na ekolo Kongo Demokratike Constant Mutamba apesi mitindo na procureur general kolandela baye basala kambilinga mbilinga na bosangisi nzotu mibali na mibali basi na basi. O procureur general asengi bongo na baparki ko kende malimbe malimbe na bokebisi pe kotia batu basala ka makambo mayepo na mutindo yango na linaka nabiso na bozindo ya liluto kolobela yango na moko na Bayi, nouvelle société civile Jonas Chumbela kasi yambona yangu to kopesa bino sango na bokuse pe sango yango ilengela mi pe kopesa ma na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Toko banda na etuka ya Nord Kivu esika mikuwa ya bato ebele baye babu mama na batomboki ba ADF bimunani na beyi.
Mikuwa ya pene na bato zomi na libwa bimona na kilobi luleki na ntoma mpe mulwa bisika babale biye bizali na sektor ya Ruwenzori na teritori ya Beni na Nord Kivu. Engebene na meleki Lala, coordinateur ya société civile ya Ecolo Congo Démocratique NSCC Ruwenzori mikuwa mizalaki ya basivili baye balongola mape babomama na batomboki ya mapinga ya force démocratique et allié ADF amonisiete ba sali bilanga baye bazalaki kokende na bilanga na bango nde bamonaki mikuwa yango motomolo ya NSCC ya lubiete ezali na ino mpasi pona kuluka koyeba bato baye bazwa kilikama mileki mulala amonisi bobangi na ye obusu ya likambolina mpe asengi ete bolukiluki bobandisama na misala mitali bokengi mpo na koyeba bato bazwa kilikama asengi pe bozongisami ya bokengi na eteni eye ya ekolo.
To tikali kaka na ituka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique epai ba civili basato bazokaki na bopasuki ya bombe eye ba M23 bafundami ku beta na Kanyabayonga.
Bombi yangu ikuyaki na tongo ya lilo na isika inene ya Kanyabayonga iezwami na teritwari ya Ruchuru na ituka ya Nord Kivu. Engebene na societe civili ya isika bombi yangu iutaki na isika iezali kukambama na batumbuki ba M23 RDF mpe ezokisaki makasi ba civili basato amonisi ete bato basato bazokaki mpe batinda maki na lopitalo moko ya isika pona kuzwali salisi.
Peni na bato zomi bakufi na bitumba na ngambo mibale ba sivili ba milisi tope ba simba mandoki ya bakodeko ba fundami kosala na jugu na ituka ya Ituri.
Ba simba mandoki ba ye ba bengami ba milisi kodeko ba beta kilobi na lilo mboka lojo na teritwari ya jugu na ituka ya Ituri. Engebene na Dieudonné Losa moyi mokambi ya societe civile na ituka ya Ituri na bitumba biye babale ba milisi kati Kodeko ba bomaki liboso bato sambo na kati na bango basi babale mpe bana babale mpe banei basusu bazukaki na bolandiye bato ebele bazali komona na te pona lelo moyi société civile alobi ete ba milisi Kodeko bazongaki kobeta lisusu zinga zinga ya lojo mpe ba bomaki ba civili batano mpe batumbaki bandako ebele
pene na ba refugie to bato ba kima mboka to bikolo ya bango kama mitano pe tukumotoba ba uti na bikolo nzinga nzinga kukoma na ekolo Kongo Demokratike.
Ekolo Kongo Demokratike zali kovandisa kama tukumi bale na motoba ya ba kima bisika ba bango mpe ba uta ba mboka nzinga nzinga lokola ekolo Centrafrique, Rwanda, Burundi pe Sudan ya Sud. Momoni si longi ya o commissariat des Nations Unies po na ba refugie a pesa ki motango yango lobi loleki na milulu ya bokundoli mokolo molongo mosepelaka mokolo ya bakima bitumba
to Zungi na Ituri epayi misala mia mumbongo misala kiko telema uto basanza misato misala miango na bamilisi tope basima manduki na biakato
bantoma ya sheferi ya babila babombi na territoire ya Mambasa na Ituri basakula kilobi loleki bobangi na bango sima ya bokitisami ya misala ya mumbongo mpe ya misala ya bilanga uto basanza za misato na pene na zomi na bisika binene mpo na bomati ya misala mia basimba mandoki ya isika eyempe na libanda ya ikolo mangomba maye ma basimba mandoki bayibi ba kakao lokola bayimboka bazali na bilanga na bangote elobi batomolo to ba notable ya isika pe ba munisiete ba sudan pe ba mikoti si na misala e ya mabe basengi ete ba konzi ba ikolo ba kota makambo maye pona kusalisa babola na bayi pona kusalisa babola na bayi mboka ya isika e ya RDC
bato batambwisaka mituka ya minini mimemaka biloko akulia bazongi libongo motsala bango na etuka ya Nord Kivu
sima ya mikolo zomi na yoko ya botiki mosala to greve bakumbi mituka ya minene biye bimemaka biloko ya kulia na nzela ya Sake Masisi Kanyabayonga pe na kokende nango na mboka Goma na etuka ya Nord Kivu bazwi mokano ya kulongola mosala na bango sima ya bomboyoka ni nambula materi ya ituka.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bato ba mandoki bayi bakambami na oyu amibengaka General Chokoro bafundami kuboma bato tuku motoba na mboka upingi na bafwasindi na ituka ya chupo tulanda sango yango na buta Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Bozangi bokengi mpe kimezali kokoba na opienge teritwari ya bafwasende na etuka ya chopo esika moto ya mandoki ya mibengi General Sengo Chokoro na lingomba lia batobaye bazali kolona nsomo kolanda mopona mito depite provincial wa bafwasende Trifema Bikinyambei batokole kantuku motoba bakufi na lokalite eye ezwami ba kilometre nkama misato na zomi na ingomba Kisangani toyoka depite provincial Trifema Bikinyambei
bakendeki ko denombre batu mosusu bazwaki bapota bakendeki na zamba ekomi a peu près 60 awa naza koibsao baza deja kobunda na groupe moko ya population na carrière oyo baza kubenga Maroc parce que babomi batu ebele na carrière wana lelo awa naza koibsao bitumbeza kongala
mponami ya chopo Trifema Bikinyambei asakoyete basimba mandoki baye bazali na boyokani na batomboki ya M23 Tolanda lisusu député provincial Trifema Bikinyambei
moto moko kombo na esengo chokoro ye azana groupe ya ba mai mai mingi oyo akoti na yango ili fo babanda koyana kote ya Kisangani akonivance avec ba element ya ba M23 oyo bazana porte ya Kanyabayonga biloko toza kokamwa ezake Kanyabayonga eza pene na opienge na territoire ya ba Fasende alors soki kaka ba koti na zamba wana parce que nzele ezate soki ba koti na zamba wana ba komi na opienge justement c'est Kisangani qui est en danger.
Nangambo na ye, Serafin Ayeye moponami ya territoire ya Bafwasende asengi makambo maike na mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique mpona likambolie. Tolanda Serafin Ayeye.
Remplacement de tous les militaires sont installés dans la région d'Opienge depuis...
Ya libosu kubimisa basoda nyoso baoyo bafandi na Opienge uta bambula. Ya mibale koluka pe kukanga general autoproclamé Chokoro ya misato kulukisa na bukasi pe kukanga pe kumimae ipa ya bazuzu Jean Bosco Biamungu pe oyo azali shika wana Bafwasende ya mini kuzungisa bukunzi ya leta.
Joseph Useni, chef de secteur Barumbi oyo azwami na Opienge centre asakoliete bato ebele bakimi na Zamba. Toyoka chef de secteur Joseph Useni.
Chef de secteur pe a secteur abakumu dangumu, chef de groupement ya kuna bazalaki même yaki bazala aleve na groupe ya bamai mai ya General Chokoro bazobo manakuna na Zamba na sekteri ya bakumu dangumu kuna nde General Chokoro azobo mabato kukata bango kingo rome izali ba militeri baza penza edilete ba maima yangu baza edile tozo senga kaka na guvernema eri apose miso na ba militeri populasyo pe ezo vive na nengi muko ya mave simtuma village na nzela ya balobe ba village kumi sa populasyo ba populasyo so baza na Zamba
Molende na biso manso mpona kokutana na bayi bokengi molonga kite. Bafwasende ezali territoire ya monene na Ekolo Congo Démocratique mpe etondi na nkita ebele mpe Opienge ezali esika basimba mandoki bazalaka mpe balukaka makele mandenge na ndenge. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Ba bomba ezali kukuba kukuya pe kuboma batu na Kanyabayonga na bitumba kati na batumbo kiba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika nzokande ili sungili sengami po na bayimbo ka mwambi baye bazuka ki makasi na bomba ibumaki batu mutuba mokolo moko miliki na isika yango na Nord Kivu. Eki kasi mwisi.
Bato mokie M23 ndi bafunda mi kubwaka bombe eye ebomi bato koleka motoba mpe ezukisi basusu lobi loleki na Kanyabayonga. Babinga maki, si mabitumba bikasi na mapinga maekolo Kongo Demokratik mpe bilenge, biabisika biye. Administrateur ya territoria Lubero, Colonel Alain Kiwewa, ndi apesi sangu yango. Tumuyoka.
Na buloto wana ndi zalaki mawa mingi, zalaki mawa mingi, kinegu kubombo wane kinegu kuya na mdaku moko, zalaki na fami mbimbakuna, pui ba mama misato, ba waki, ba tatami ba lepi, ba waki pe mawa mingi vrema, na bana pe ba waki wana, donc tungitolo bake lokola plus de 5 personnes bazaki deja bazwi bagutai kukufa na bombo wana, donc izaki papa moko wi papa moko bana mi bale na ba mama mi bale nde bazwaki na bazoma ki na likama wana oyo epesi biso mawa mingi penza. Alors bato na oyo bazukaki bazalaki mwambe presque kuleka mwambe nde bazukaki makasi na oyo etalaki ba eclat ya bombe wana etusaki bango.
Colonel Alain Kiwewa ya territorial bureau asakoliete moko kati na baye bazukaki basili komokata lokolo. Tulanda Colonel Alain Kiwewa.
Et puis tata wana na ninge to lo basikasiko awa makolonini so mibale ezaki ya konani ya kokata bakati makolonini so mibale suite ya bombo wana ekuya ki pembeni na ye. Alors nzinga ya Kanyabayonga tozali na localité moko boye babengi yango bulotwa banani bandoki oyo banani ba bato oyo bazali ba M23 na ba basali sina bango to bengango armée rwandaise nde ba continuer kaka kubwaka ba ma banani ba mandoko ya munene oto bengi yango ba bombe na mzinga nzinga ya territoire ya Lubero.
Nouvelle société civile Pameli Makasi Lolenge batomboki M23 bazali kunyokola ba ekolo Congo démocratique akumisi bapinga ma ekolo. Tolanda maître Gina Ivoa Kalambai ya nouvelle société civile.
Tozali ko pesa penza longonia na bilenge mibali, bilenge basi na mapinga maikolo FARDC kote ya Kanyabayonga. Eloko basala ki penza tango munguna ya Rwanda alingaki ya deborde poa zwa penza site ya Kanyabayonga poa zali determine ko destabilize ko tungisa Lubero Mobimba nenge azo tungisa Baruchuru ba Masisi. Yangonde alingaki aleke la kote mususu kweza kabiza leli na ye ya ko deborde ya ko surprendre bato mereseme mapinga intelligence ya mapinga na ya bajen bilenge mibali bayebaki bakimisie babetie penza na ndenge ya kosakana te kutuba mususu pe babilenge mibali batiaki pe motambo to ambiskade na lopoto na banyarwanda wana lisusu na nzela bunagana kuna bakufaki na kati ya mutuka bakufaki ebele.
Lilo territoire ya Lubero et siliko yingelama na batomboki ba ADF BM23 kasi mapinga maikolo Kongo demokratike mpe bilenge bazali kobunda mpe kubabenga na butu mpe moi etatoli ba isuete civila. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Sika tukumi tango ya lina kanabiso na Bozindo. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso na Bozindo tuzali kuyubela, mikano tope mitindo ministre ya sika ya mambi masembo, Constant Mutamba azwi, epe mitindo miye mipesami na ba misala ya masembo. Puno yangu tuko yamba, moko na mabungisi, matali, bokambi, malamu tope bon gouvernance na demokrasi, azali pe moko na bais nouvelle société civile ya ekolo Congo démocratique, Jonas Chombela. Mbote mwana mboka, Jonas Chombela.
Mbote ndeko, mbote pe ba inyoso bakulanda bisho. Ndeko eti.
Yambo penza tuko tuna na kanisi Olandi uzana Kinshasa, tango yoki mitindo ministre ya sika Constant Mutamba apesi na procureur general pe procureur general apesi na ba procureur ya parquet mitindo makambo etali bongo batu babengaka LGBTQ ezali bongo lisangali ya bato ba sala kabusangi sinzoto na ndenge bato kendaka na ndenge ya bunzambe penza titulo ba moral na ndenge ya basi na basi mibali na mibali na nzela ya ndenge na ndenge ya mobulu yotango yoki ki makambo wana o kanisi ndenge
na banzi ete makambo maito yoki ndeko eti ndenge olobi na mutune zali na litomba penza makambo minisi asili kozwa azali koluka tango mususu likambo bisika ezali te po ete na Congo tozali penza na defi to priorité neti likambo yango eyauti kozwa kati na mibeko mpo na kopesa mitindo na baye bazali kokamba mibeko ya mboka po ete bako kosala kolandela likambo yango mpo na biso tozali kobanza ete mobeko likonzi na mboka na biso ezali kopesa motu na motu liberté na ye te baye basalelaka makambo yango babendaka bato na makasi te motu ye moko nde aponi alors ke liberté ya boponi likambo te ya kosale likambo liberté ya conscience ndenge basili koloba yango motu nyonso azali na yango soki motu asali kosala shwa na ye yango epekisi mosusu te asala oyo aye mpe shwa nde biso tomoni ete ministre asali mayema azali kosala bapopulisme ndenge balobaka ngo na likota ya français me ezali priorité ya mboka te mpe badefi mingi oyo etali justice mpenza te po ete justice na biso ezali na makambo ebele oyo esengelaki ezala priorité na ye me namoni ete akotisi biso na nzela oyo tokoriske tokotela distraction na likambo oyo mpenza zali priorité ya boka te.
Toyebi pozaka na makambo matali moral okendaka ozalaka kutukala mulobeli ya balaïque catholique kasi ya bato ba sambela ka bato ba landaka mingi mingi makambo ya bible pe ba bususu ata ba musulmani baibi ete soki mbili ngambi na kekoti na mboka pona makambo ndengo wana mibe kumipesa mite tumimaka toloba nini bila kilima bina mboka mimaka mboka kokoya na lolenge moko tungo susu yukanisi ezate pona bongo nde bangi kobatela ekolo tomoni bamboka to babikolo ebele mboka ebele lokola ba Uganda pe bamboka msusu ya Afrika pe bazwa mibeko balingi yango te baboyi makambo wana
bisika makambo mana bazali kosala mana bamboka msusu nete ba Etats-Unis developpa ya mboka ezali kokoba epekisi teke moto azwa ya ye shwa to liberté na ye atako moralement na merge ya biso bafricain makambo maye masala makate me ezali pe epa na biso awa likambo moko neti pandémie to maladi moko se déclaré te ezali likambo moko mibale mibale misato bazali kosalela makambo yango
me bandaka ebandaka na moko mibale pe panzani lelo ekoma toloba toza na mwa na sanza ya motoba abengango sanza ya lipumbuto pe sanza ya fierté ya orgueil kola kisateng so okina bamboka mso tangi États-Unis awa okina bachaka kutu drapeau wana pembeni ya drapeau mboka koloba te toza fier ya koloba basi na basi mibali na mibali basangana na nzoto bazi
me na mboka na biso ndeko edi batindi moto te asala likambo yango zali choix ya moto ezali teke nazali ko defendre bai bazali kosala makambo ya bongo ngai nazali attaché na liberté ya choix ya moto me awo na mboka na biso ya solo makambo wana esala makate me na bijaleli ya sika oyo bato bazali kokope bisika na bisika bisika bazali kotambola ekomi pe lisusu na mboka na biso na bai bazali kosala yango atako moko to mibale ebandaka me mboka etambolaka na bible te mboka etambolaka na coran te mboka etambolaka nde na mibeko oyo basili kotia kati na mboka po ete esalama me mpo na biso neti na congo lolenge ministre asi kozwa décision yango tozali komona ete moralement ezali mpona kofrene progression ya likanisi yango kati na mboka na biso me awa bato soko tamboli mangomba ya eglise ezali ebele etelemeli likambo wana
bongoyango epekisi te epi yango epekisi te awa na États-Unis bato bayebi te beglise eza ebele bon atako tosali mwa kokita me beglise Isa e bele biso tozali awa balobaka na Congo ka porte na porte me awa pe na États-Unis ezali mwa bongo
me ozomona ndeko edi awa na Congo soko tali ba eglise etelemeli likambo wana ça veut dire que décision ministre azwi eza na litomba moko mpenza makasi te pamba te mpo ba eglise bango moko mingi na bango bazali pour likambo yango te bazali kote yango na bituka na bango bazali kosambela bazali kolobela yango bisika epuis ezalaka eloko emasana kati na mboka na biso te ezali mpe priorité ya mboka na biso te me lokola azwi mobeko atindi kotinda mitindo na bai bazali kokamba makambo ya mibeko ya mboka azali neti aza kolamusa likambo oyo ezalaki te mpe kokozwa ampleur oyo ezalaki te pamba te mokonzi oyo azali kotala mambi ya justice akoteli likambo yango nde ekoriske epesa bato ka mpo bayeba eza nini ezalaka ndenge nini mpe ekwendeke liboso ndenge me deja na babituka ebele ba eglise na mboka na biso makambo mana makokoleka te
lokola makambo epanzanaka toloba nini ata kondima na bato ata baeglise ezalaka bato na sese bazali kotia bato litoi mpo baya moke yokanisi teke ezali kobatela mpe bilenge mpo ebandaka kaka bongo ekoma sikoyo na ekolo congo démocratique ndenge toyokaka na bisika misusu esika avonzwa mosala balobaka na yo pesa boye ata ozwa mobali pesa nsima pesa boye
me ndeko oyebi ke awa na mboka na biso bapekisi na mibeko ya mboka badetournement ya babien publike bapekisi na mboka na biso moyibi bapekisi makambo ebele me makambo esalamaka te makambo yango esalamaka
eza ya solo ke makambo wana toyokaka ezali ya solo ke balobi avonzwa mosala awa efolika boye atoza mobali
yango nazoyebisa yo ke makambo oyo mapekisami esalamaka yo okanisi mpenza desizio ya ministre oyo aye aza kopekisa yango nde mpenza ekotelemisa likambo wana kati na mboka na biso ko okei meme na uganda bisika oyo basili kotiala mibeko na parlement mpona likambo lili na me Nasa kusalama. Ezali problem ya conscience ya batu.
Na pasi ezali, ezali kubate na bana. Mutu azali, azali licensi, azali mibu ebele, azoka musalati babi. Awa, mwoni batu nyo zawa. Ka ndengo wana. A, okte, opesa te.
No, na kabanzi ete, nasali kwa nkuraja angote, me, nasali atashe na shwa ya mutu. Nasali kwa nkuraja angote, nasali atashe na shwa ya mutu. Paske ezali, décision mutasili kuzwa au tozoyo kabatu musu bazo kufa zake niko bongo la biteni ya nzote na bango bwa baziba kuwa mibali ba musu baziba kuwa basi basali me mibe kwe peksi bango te me zali liberte na bango bako tire konsekansi na maibaza kusala
kasi
me vijale liya o yako zwa musala epi tokuma mwasi mubali mubali to mwasi mwasi kwe uzwa musala wana ezali kriteri te zali kriteri te wale zali neti loku moko ba biol ba benga kana batu ya banganga nzambe biloku moko ba baze kusala mayele oye lekili batu oba zali ba siyansi mususu okint oye bisito ebi tina nini batu bakumi kutika mwasi mubali bakumi mwasi mwasi to mubali mubali
yangu wana isengela ki mbula matari kotele mako boya yangu potangwa mutazana pasi bon amjela musa ko sale zate ya monika zango likambo ya 5 minutes 2 minutes na zwi nga musala
mais sokimbula matada boyi mais utindi bangone tibake ndo ko sala kango bisika wapi mbula matada koko mona te bisika mbula matada akoko zimona te oyebike makambo ira secteur formel na mboka na biso soki ba taxe le kimingi batu bakima kabakele
na informe. Tolo bapebo ye, poto tango za musika za mingi te ha, kasi to muni sika mukanda ministra akumaki angoli 15, me le 19 mikolo, mi baleto, mi sato, mi leti procureur general ya ekolo ye apesi siko yo mitindo na baparke na ba procureur general ya baparke ete basa li lande buanya pe ba kende metodikma ba kende te na kasi babanda na kokebisa na kopesa matea na bato po ilambusa te botombo kia bato na tina ite sa mobulu te pona yango yambo tupa pesa itombo yo mouni yango ndengeni
mouni ke deja na nivou ya baibasili kuzo mikano kokoso ezali po esala mamalamu alubi ba kende malembe ba kukusansibilize bato ba ye ba kina mabeba zali kusala ava mibeko eya kukwe la bango ilakisi deja ke ya na kokoso pues desizo yango esala mamalamu. Mais comme ministre, c'est là qu'on zoa mokano. Il fallait procurer à exécuter mokano à ministre. Maintenant, le lenga ko sale le kambango pour toujours résultat baza ko sela. Et ko sala na koko so mingi. Ko sala na koko so mingi pambate. Bayi ba sala kama kambu mana. Bako zonga na clandestinité. Et ko risque si kawa et kende bosu. Donc, il faut étudier ko amplifier méthode ya sensibilisation. Kuhibisa batu mabe wazo kusala kusansibilize bango kuedike bango na baklasi bazali kukende na baiglizi bazali kukende bisiko bazali kukende kwete baso sola soki muta sosoli mabete ye moko kuzo decision patika misoki ya sosoli te akotika te akukoba na biloko wana lolenge baibaza kuhinise bango na makamumana kwete bako kako kusale lango pona biso koko so ezali po esalama ya solo d'ailleurs na décision emonisami ke ekozala pasi po ete esalama malamu sans ke yei badega mosusu po ete bisika bato wana kosala makambo mana mingimingi eyebanaka te na mboka na biso me awa basali boye nakanisi bakochange mpe tactique me leta asala manso po ete sensibilisation na ye ezala makasi
ezali te lolenge ya kobatela bilenge po bilenge basusu meme awa na bikolo ya bisika tozali na bamboka mosusu bato mosusu balingaka nde bana miki ezala basi ezala bana bayebi penza makambo wana te soko te mobeko te bana wana baoyeba te ba telefone ekoma ba réseaux sociaux ekoma motu nyonso aza nango ata okopekisa mwana kotala makambo wana bakomema ye bakolakisa ye bapesi ye
me yango nde na lobiti bazwi mibeko me estce bayebi ndenge nani ya kontrole bato baza koaccede na bainformation yango sabiri ke yambo ya kozwa mobeko pona biso fale ministre avandisa bayi nyonso baza kosala na ye bata lolenge kadi soki tozwi mokano boye ekoki kokende ti na boye mpe tozwa baresultat tozali kozelela na lokambo yango
Jonas Chombela moko na bayi société nouvelle société civile kolobela ndenge bayi imisalam ya simbu balingi kokamba kopekisa batu basangisa kanzutu basi na basi na mibali na mibali yangonde sukisi sangu ya mokija yeluka si ya motu iza kinite batu mamando ki bakambami na oya mibenga ka general Shukuru babumi batu na bafwa sende topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Rob McLean na Antoine Rougier bolamba bayi basunga kibiso na sango eyi ngai kombona ngai edi sango tukuba kolanda lulaka la Amerika.